Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
Dobar dan, dobri ljudje. Zadnji dan misijona bo naš pogled usmerjen v vstajenje. V veliko noč. Želimo razmišljati o tem, kako skozi vsak dan živeti vstajensko. Kako dati priložnost Božjemu življenju v nas, da bo dajalo velike in lepe sadove. Spominjam se pred leti, prijatelj Bruno, ki je bil mojster v obdelovanju oljčnega lesa in je kupoval stare oljčna drevesa, ki so jih pač izkoreninili, in je našel tri, ki so mu bila posebej dragocena. Odločil se je, da jih ne bo razrezal in obdelal, pač pa da jih bo, kljub temu, da skoraj nimajo korenin, posadil na svojem dvorišču, ker so lepa. Na njegovo veliko presenečenje, ko je nastopila pomlad, so ta izkoreninjena drevesa s požaganimi vejami začela poganjati. Presenečen je bil, tudi jaz sem presenečen, kakšna silna moč življenja v deblu, ki se zdi mrtvo. Življenje je neskončno močnejše od smrti. Jezus nam to dokazuje. Jezus na križu, kakor ga opazuje Frančišek pri svetem Damjanu, ni mrtev, ampak živ, svetav, z odprtimi očmi. Vstali. Ne samo vstali, tudi tisti, ki gre k očetu, ki prevzame mesto v nebeški slavi in pred očetom nenehno prosi za nas. Zato, da bi tudi mi skupaj z njim vstali, da bi vedno znova črpali moč iz njegovega vstajenja in živeli vstajensko. Frančišek pred tem križanim, vstalim, zmagovalcem nad smrtjo vedno znova ponavlja vprašanje: Gospod, kaj želiš, da storim? Ta odprtost, ta krščanska zvedavost, ki naslavlja vprašanje na pravega, na Kristusa, nam lahko pomaga, da bomo vedno znova odkrivali, kam usmeriti svoj korak, kako zastaviti svoje življenje, komu podariti svoje življenje. V tem tednu se želimo še enkrat ustaviti, kako poglabljati svoje življenje z Bogom, se pravi svoje molitveno življenje, ki je utrip našega vsakdanjega življenja. Toda življenje z Bogom je nekaj drugega in nekaj več kot zgolj molitveno življenje. Življenje z Bogom je nikoli dokončan proces. In sicer proces, po katerem bi nehali biti mi preprosti, ranjeni, grešni ljudje, in bi bili vedno bolj podobni Jezusu Kristusu vstalemu, odrešeniku, živemu. To je reka, ki ima dva bregova. Na enem bregu je Jezus Kristus, naš vzornik, naš prijatelj. Na drugem bregu smo mi, ljudje brez zaslug, z dobrimi, zelo dobrimi lastnostmi in tudi z grešnimi nagnjenji. Prehod preko te reke je kakor prehod preko Jordana. Iz dežele sužnosti, iz puščave vsakdanjega življenja, v obljubljeno deželo odrešenja, kjer nas čaka Gospod. A ne čaka nas tam. On nas vedno išče, nam vedno prihaja naproti. Ta proces, ta prehod preko reke se v tem življenju dokončno ne bo zgodil, ker smo pač na poti. Kakor Mojzes, ki ni vstopil v obljubljeno deželo, ampak je ostal na tej strani. Mi hočemo torej prečkati to reko dan za dnem, korak za korakom, posnemati Jezusa Kristusa, odmirati staremu človeku in dajati prostor Jezusu, novemu človeku. Odlagati svoje negativne plati življenja in si prevzemati pozitivne plati življenja. Njegovo potrpežljivost, njegovo razumevajoče ravnanje z vsemi, skromnost, blagost, dobroto. Ves ta proces je zelo, zelo počasen proces. Ne delajmo si utvar, kajti vsaka utvara vodi v razočaranje. Nekdo sklene, ker je bil globoko ranjen, ker ga je nekdo zelo užalil, da tega človeka ne bo pogledal 14 dni, z njim ne bo spregovoril. To je tipična reakcija človeka, ki se hoče na tih, ampak zelo učinkovit način maščevati. Če je v srcu tega človeka, ki je zaradi vzgiba ranjenosti in maščevalnosti sklenil nekaj takega, če je v srcu tega človeka Jezus živ, bo Jezus prav hitro začel trkati na srce tega človeka in mu bo prigovarjal. To ni moj način. To ni moj zgled. To ni moja zapoved. In ta človek ob glasu, ki govori v njegove vesti, to je Jezusov glas, ne bo ustrajal pri svojem. Ampak bo dal prav Jezusu. In bo že naslednji dan pogledal tega človeka, ki mu je pač storil krivico. In mu s preprosto gesto prijaznosti odpustil in še naprej bosta živela v prijateljstvu. Kaj se je zgodilo? Jezus je zmagal v tem človeku. Človeški vzgibi so izginili in na to mesto je stopila Jezusova drža odpuščanja. Zgodila se je sprememba. Ne, v življenju se ne dogajajo spremembe, ni se mogoče spremeniti. Naš zapis, ki je v kodah naših celic, je tak, kot je, kot smo ga prijeli. Značaj je tak, kot je, kot smo ga prijeli. Ni ga mogoče zamenjati, kakor zamenjamo srajco, plašč. Ostaja. Lahko pa se poboljšamo. Spremeniti ne, poboljšati pa se je mogoče. Boste rekli, kako se ni mogoče spremeniti. Avguštin se mar ni spremenil. Pavel se ni spremenil. Pa ni treba iti tako daleč. Morda se poznali človeka, ki je bil težak. Težak značaj. Potem pa je šel na duhovne vaje in tam doživel močan Božji dotik. Ta mu je pomagal, da je postal drugačen človek. Vsak dan znova se je trudil, da odlaga svoje človeške vzgibe, tiste poteze, ki jih vsi poznajo kot težke, in si je privzemal Jezusove poteze. Se je spremenil? Na videz da, ampak v bistvu ne. Ker se je vsak dan trudil, da daje Jezusu mesto, je postajal drugačen. A če bi ta človek pozabil na Jezusa, odpustil ta živi vsakdani stik z njim, kako hitro bi se vrnil v prejšnje stanje. Kot pravi Jezus o tisti hiši, v kateri je bival demon, ki so ga izgnali, jo počistili, a ostala je prazna, v to hišo se je vrnilo 7 drugih demonov in stanje te hiše je bilo hujše kot prejšnje. Zato je tako pomembno, da ima Jezus vedno mesto v mojem življenju. Samo On spreminja naše življenje. Mi ne. On je naš odrešenik. Nihče od nas ne more odrešiti samega sebe. Mi smo kakor v živem pesku. Sami ne moremo iz njega. Le nekdo drug nam lahko pomaga. Jezus nam želi pomagati. Predstavljamo si, da je na eni strani naš notranji svet, naš še neodrešen svet, na drugi strani naše področje življenja, delovanja, govorjenja. Med tema dvema področjema pa so vrata. In vsak notranji vzgib, ki je v nas, mora stopiti skozi ta vrata, preden prestopi na področje delovanja. Če bo Jezus živ na teh vratih, potem se bo zgodila metamorfoza, radikalna sprememba. To, kar je negativnega v meni, bo Jezus, ne jaz, Jezus spremenil v nekaj povsem drugačnega, pozitivnega in svetlega. Predstavljamo si, da se je nekdo rodil z izjemno močnim samoljubjem, kar pomeni, da skrbi le zase in ga nič, prav nič ne skrbi za druge. Da misli zgolj nase, za druge mu ni mar. Da se poslužuje vse in nikomur ne služi. Čisto samoljubje, ki se vedno znova poraja in vedno znova hoče doseči to, kar je v naravi samoljubja. Samo za mene. A če ta vzgib samoljubja, ko pride na ta vrata, sreča Jezusa, bo Jezus zavil vrat temu samoljubju in ko bo prišlo na področje delovanja, bo to podarjajoča ljubezen. Pozabljanje nase in skrbeti za druge. To je najbolj gotova definicija ljubezni. Pozabljati nase in skrbeti za druge. To je velikonočni proces. Proces spreminjanja v Jezusovo podobo. Zato ne govorimo veliko o grehu. Rajši si zavzeto prizadevamo za svetost. Biti sveti kakor Jezus. In skrivnost greha bo sama po sebi izginila, kajti luč je močnejša od teme. Ni teme, ki bi lahko ugasnila luč. Je pa lahko absolutna tema in dovolj je prižgati vžigalico in tema se bo razblinila. Dobro je močnejše od slabega. Življenje je neskončno močnejše od smrti. Mi skupaj s Frančiškom izbiramo to pozitivno pot in v središče našega življenja postavljamo sijočo podobo Jezusa Kristusa ostalega. In skušamo ga dan za dnem, trenutek za trenutkom, posnemati v potrpežljivosti in njegovem usmiljenju, v sočutju, dobroti, ponižnosti in vseh tistih značilnostih, ki jih poznamo. Naš program svetosti torej ni v borbi proti grehu, pač pa v izbiri Jezusa Kristusa, ki nas je že odrešil greha. Ustrajno se torej prizadevamo za umiranje samemu sebi, da bi lahko Jezus vedno bolj živo deloval v našem življenju. Če sem torej zamrljiv, bom buden in se bom trudil, da bo ta zamrljivost vedno manjša, da jo bom vedno bolj opuščal in bom odpuščal, kakor je odpuščal Jezus. Če sem jezljiv, moram v sebi krotiti to jezo, da bom potrpežljiv, kot je bil potrpežljiv Jezus. Torej, ta naš pristop k življenju ni nekaj popustljivega, nasprotno, je nekaj zelo zahtevnega. Spreobračanje pomeni umiranje in vsako umiranje je boleče, ampak rojeva sadove. Če zrno ne umre, ostane samo. Če pa umre, rodi obilo sadu. Ves ta program, rekli smo, velikonočni prehod iz dežele greha, suženstva grehu, v deželo svobodnih Božjih otrok, pa stoji ali pade na eni sami točki. In ta točka je naslednja. Jezus mora biti živ v meni, delujoč v meni, navzoč v meni. To, da je Jezus živ in dejaven v meni, pa je odvisno od močnih časov. Kaj pa so močni časi? To so tisti časi, tisti izseki našega časa, ki jih izključno posvetimo Jezusu. Srečanju z našim Gospodom in odrešenikom. To so časi molitve, premišljevanja, odprtosti. Ko v središču nisem jaz, ampak je v središču mojega življenja, vse moje pozornosti, moje ljubezni, Jezus ostali. To so dnevni časi, močni časi. To je lahko mesečen, malce podaljšan čas, recimo temu puščava, ko se za nekaj ur umaknem iz svoje vsakdanjosti v molk in samoto in tam živim intenzivno odnos z Gospodom. To so časi kot je ta, čas radijskega misijona, letni čas, obširnejši in intenzivnejši čas posvečanju Gospodu in našemu duhu. Močni časi so potrebni za to, da najprej v sebi ohranimo ravnotežje življenja, da postanemo uravnoteženi ljudje osebnosti, močne osebnosti, da postanemo hkrati tudi Božji možje in Božje žene. Osebe, ki zaradi svojega jasnega življenja, jasne pripadnosti Jezusu Kristusu, v drugih vzbujajo vprašanja. Kdo je ta človek? Kaj je središče temu človeku? Zato nedvomno tak človek, ki je zasiden v Bogu, vodi k Bogu. Ne da bi odprl usta oznanja, da je Jezus Kristus živ. In v močnih časih se rojevajo take osebnosti, Božji možje in Božje žene. Zato rešite močne čase in močni časi vas bodo rešili. Rekli boste, ta teden smo prejeli veliko spodbud. Toda, kaj bo kasneje? Če boste ohranili močne čase, če boste imeli vsak dan nekaj časa za Gospoda, potem bo samo rast, napredovanje, navzgor, vedno bližje in vedno jasneje pripadati Gospodu. Močni časi niso izum tega našega časa. To so časi, ki jih poznamo že ob času Mojzesa, pomeni 2600 let tega. Mojzes se je povzpel na goro Sinaj, da bi bil nekaj tednov sam s svojim Bogom. Sam, tako sam, da je Božje ljudstvo postavilo ob vznožju gore ograjo. In jasna je bila prepoved iti preko te ograje. Kdorkoli bi si to drznil, bi bil kamenjan do smrti, bodi si žival, bodi si človek. Zakaj tako rigorozna zaščita samote za Mojzesa? Ljudstvo, ki je hodilo iz Egipta proti obljubljeni deželi, je bilo prepričano, da iz tega samotnega srečanja Mojzesa z Bogom, da je od tega odvisno, kako bo šla nadaljna pot proti obljubljeni deželi. Verjeli so, Mojzes z Bogom bo dobil moč, spoznanje, kako naprej. In dejansko je Mojzes prišel z gore poln Božje moči. Neskončno potrpežljiv, je klenih živcev z jasno mislijo, kako naprej. In zmogel je junaško dejanje organizirati razkropljeno ljudstvo v puščavi in ga pripeljati do roba obljubljene dežele. Na podoben način je tudi prerok Elija preživel dolgo obdobje ob potoku Kerit. Tam se je pripravljal na tisti odločilni boj proti krivim prerokom, 600 krivim prerokom, da bi tako ohranil jedro resnične prave vere v enega samega Boga. Ta dva starozavezna moža sta tako politično kot vojaško izjemno pomembna v zgodovini izvoljenega ljudstva. A hkrati sta bila največja kontemplativca, človeka zazrta v Boga. Zato se, ni čudno, ob spremenjenju Jezusa na gori prav ta dva, Mojzes in Elija, prikažeta ob Jezusu. Vendar Mojzes in Elija ne predstavljata vrh kontemplativnega življenja v Bogu. Glede močnih časov, glede puščave, smo rekli, je najvišji in največji zgled nam vsem Jezus sam. Na več kot 20 mestih v Evangeliju beremo, da se je Jezus v času javnega delovanja pogosto umikal sam, sredi noči ali zgodaj zjutraj, na samoten kraj, na kakšen grič. Tri značilnosti. Sam, samoten kraj, noč ali zgodnje jutro. Jezus je kontemplativec, tisti, ki je nenehno iskal povezanost z Bogom, da bi bil z njim, in ko je odhajal od očeta, je lahko rekel, prihajam od očeta in vam prinašam njegovo sporočilo. Zato lahko zaključimo, če se hočemo zavarovati pred družbo, ki nas vsem mogočim raztresa, ki uničuje notranjo enovitost, notranji mir, mentalno ravnotežje, potem je dobro, da živimo močne čase, da se umirimo v Bogu, ki je edini, ki nam podarja mir. Vendar nas ne zanima ta, recimo temu, terapevtska razsežnost. Nas zanima nekaj drugega, globlji razlog. Naš prvi in zadnji razlog za življenje močnih časov, življenje z Bogom, je Jezus. On je tako živel, zato hočemo tudi mi tako živeti. Imeti rezerviran čas za Boga. Frančišek nam je pri tem zgled. Kakor Jezus, tudi on nenehno odhaja v samoto, da bi lahko od tam prihajal poln Boga in ga oznanjal ljudem. Rekli smo in ponovimo, kdor ne govori z Bogom, nima pravice govoriti o Bogu. Rešite zato močne čase in močni časi vas bodo rešili. To je proces spreminjanja v Jezusa ustalega. Iz starega človeka se rojeva nov človek, ki je podoba ustalega Jezusa sredi sveta. Rad bi vam predstavil še, kako moliti z ustalim Jezusom. Kako mu dovoliti, da vstopa v naše življenje. Kako mu dovoliti, da radikalno spreminja naše življenje. Molitev bomo imenovali molitev sprejemanja. Sprejemanja ustalega Jezusa, ki je vedno z nami, večinoma nezavedno, vendar se bomo trudili, da vsake toliko časa ozavestimo to njegovo resnično navzočnost in ga povabimo, da vstopi v naše življenje. Uporabili bomo besedo občutiti, ne pomeni čustvovati, pač pa zaznati. Zaznati, da je Jezus z menoj. Zaznati, da Jezus sprejema in ozdravlja tudi najgloblje plati mojega bitja. Občutiti, da Jezus sprejema vse, kar sem, kar imam, kar delam, kar mislim. Občutiti hočem, kako Jezus svojo navzočnostjo osvetljuje moj hrbet. Kaj hočem reči s tem? Pomeni, da vidi tudi tisto, česar jaz sam nikoli ne zmorem videti, spoznati, doumeti. Jezus torej spozna, vidi, se lahko dotakne vsega tistega, kar je meni neznano, kar je popolnoma prikrit del mojega bitja meni samemu. Tisti zavedni del našega življenja, pravijo psihoanalitiki, je kakor mala vžigalica, prižgana, sredi neskončne teme podzavesti. Ali majčken otok, nekaj kvadratnih metrov, ki kakor lebdi v neskončnem oceanu. Zavedni del našega življenja je zelo, zelo, zelo majhen, nezavedni pa neskončno velik. In v našem življenju ima prav to veliko težo, prav ta nezavedni del, ta nepoznani del, iz katerega vedno znova prihajajo tisti neodrešeni sunki, impulzi starega človeka, ki hoče doseči svoje in ki okrog sebe seveda seje temo in nelagodje. To je naša podzavest, ki še vedno, vedno potrebuje odrešenje. Jezus Kristus, ki je odrešenik sveta, ima pred seboj vsakem od nas ta velik izziv, kako ozdraviti, odrešiti, spremeniti, osvetliti ta še neodrešeni in nepoznani svet našega bivanja. Želim torej občutiti, kako se Jezus dotika, potem ko ga povabim, teh mojih globin in jih ozdravlja. In seveda pri tem mislim na konkretno rano, na konkreten impulz oziroma mojo značajsko potezo, ki je lahko jeza, ki je lahko zamerljivost, ki je lahko egoizem in kolikor hočete bi lahko naštevali. Vse to potrebuje dotik Jezusa ostalega. Jaz sam, smo rekli, nikoli ne bom zmogel biti odrešenik samemu sebi. Nikoli. Jezus Kristus je moj odrešenik. Ostali Jezus je moj odrešenik. Kakor je delal čudeže, ko je hodil po Palestini, po Judeji in Galileji, tako lahko danes, kot ostali, dela enake čudeže in še večje. Če je potrebno, lahko spremeni tudi gensko zasnovo mojega bitja. Zato je še kako pomembno in kako blagodejno, da se lahko vedno znova obračamo na Jezusa in mu zaupamo tisti del samega sebe, ki je naš križ, naša težava, ker čutimo, da smo še vedno neodrešeni, reveži, ki se borimo in padamo, čeprav se borimo, kolikokrat se človek sreča z ljudmi, ki ti rečejo, celo življenje si prizadevam, da bi bil ponižen, pa še nisem uspel. Sam ne, z Jezusom pa gotovo. Občutiti, da Jezus polagoma spreminja in preustvarja mojo osebnost in tako oblikuje moje življenje v novega človeka. Jaz se izpraznim, mu dajem prostor in Jezus prevzema moje mesto. Tako počasi, kot je rekel apostol Pavel, jaz nisem več jaz, ampak v meni živi Jezus. Jaz postajam kakor Jezus. Preneham živeti na moj način in začenjam živeti korak za korakom kakor Jezus. Potrpežljiv, krotak, ponižen, kakor Jezus. Tako da lahko rečemo, jaz nisem več jaz, jaz sem Jezus. V meni in prek mene živi, čuti, misli in deluje Jezus. Zdaj, ko sem od znotraj preoblečen v Jezusovo podobo, ko me vsega napolnjuje Jezus, Gospod, zdaj se lahko vrnem v vsakdanje življenje. Ne pozabimo na Frančiška Asiškega. Smo slišali, kakšen neverjeten notranji odpor je imel do gobavcev. Ni jih mogel videti, nadalec se jim je izogibal. V nekem trenutku pa ga je prešinila misel, potem ko je že dolgo molil pred križarjem pri svetem Damjanu in spraševal Gospod, kaj želiš, da storim? Kaj želiš, da storim? Ga prešine misel, da bo Jezusu obljubil, prisegel, prvega gobavca, ki ga bom srečal, bom poljubil, objel. In tako se je zgodilo. Zakaj se lahko tako to zgodilo? Dolga leta tega ni uspel, naenkrat pa uspe. Zato, ker je v molitvi pred Jezusom spoznal, da Jezus živi v teh odrinjenih, osamljenih, izločenih, da je tam njegova resnična podoba in Jezus mu je dal moč, da je to storil. In ko je objel gobavca, je v tem gobavcu dejansko objel Jezusa, križanega. Nekaj dni pred smrtjo, v svoji oporoki, Frančišek zapiše, da je to, kar mu je bilo do tega trenutka grenko odvratno, postalo sladkost za telo in dušo. Sladkost za telo in dušo. To je bil odločilen trenutek njegovega življenja. Jezus je zmagal v njem. Jezus ga je popolnoma spremenil. Je to čudež? To ni čudež. To je pač ta izhod iz dežele sužnosti, greha, v deželo svobodnih Božjih otrok. Velja poskusiti. Velja poskusiti. Prositi Gospoda, za tisto področje svojega življenja, kjer še čutimo težo, breme, nemoč, kljub vsemu naporu, naj On stori to, česar mi ne zmoremo. Dajmo mu priložnost, da bo lahko nadaljeval delo svojega odrešenja. Jezus ni odrešenik zgolj za večnost, se pravi po naši smrti naj nas dvigne in povzdigne in vzame k sebi. Jezus želi biti odrešenik našega življenja tukaj in zdaj, korak za korakom in dan za dnem. Dajmo mu priložnost, da bo lahko njegovo odrešensko delovanje po meni spreminjalo svet. Ko bom jaz drugačen, bolj podoben Jezusu, bo takšna tudi cerkev in bo takšen tudi svet. Bolj Božja bo ta naša cerkev in svet bolj svet. Temeljno vprašanje, ki si ga želimo zastavljati, in tudi ta prihaja iz te bogate zakladnice Frančiškovega življenja, je: Gospod, kaj želiš, da storim? Ali vprašanje samemu sebi: kaj bi na mojem mestu storil Jezus? Če bi si to vprašanje, kaj bi na mojem mestu storil Jezus, zastavljali v slehernem življenjskem položaju, iskreno, in potem seveda tudi prisluhnili Gospodu Jezusu, če si bomo prizadevali, da se vprašanje vtisne v moj razum in še bolj v moje srce in ga res zavestno izrekam pred vsakim položajem, v katerem moram izbrati pot, način ravnanja, če bomo torej ponavljali v sebi to vprašanje, kaj bi na mojem mestu storil Jezus, in prisluškovali Jezusu samemu, in tako ravnali, kot nam Jezus svetuje v naši vesti, potem se čez nekaj let ne bomo več prepoznali. Postali bomo novi ljudje, drugačni ljudje. Kaj bi na mojem mestu storil Jezus? Kako bi Jezus gledal tega človeka, ki mi je zoprn, ki mi je težak? Pozabiti hočem na stare zgodbe. Misliti hočem, da sem jaz Jezus. Moje oči so Jezusove oči, zato ga gledam z Jezusovimi očmi. Kako bi Jezus sprejel slabo novico, ki me prizadene? Bi me ta povsem zmedla? Bi mi odrezala tla pod nogami? Jezusa stvari ne vržejo s tira. On je ubožec, nima lastnine, na nobeno stvar ni navezan, popolnoma je izpraznjen. On je ubožec. Ničesar se ne boji, ker nima ničesar. Zato obvladuje svoje živce, je miren in trden. Kaj bi rekel Jezus, če bi mu rekli to, kar so rekli meni? Bi se razburil? Ostre besede so hčerke ranjenega samoljubja. Jezus ne pozna samoljubja, ne samopodobe. Jezus je ubožec, brez lastnine, gol, ponižen, zato odgovarja milo, se obvlada, nikoli nikomor nič ne očita. Raje molči in ostane miren. Kaj bi storil Jezus, če bi mu naredili to, kar so meni naredili? Bi se maščeval? Jezus ne pozna maščevanja. On ne vrača hudo za hudo. Kako nežno in obzirno je ravnal s Petrom, ki ga je zatajil. Kako prijazno je na Getsemanskem vrtu sprejel Juda, ki ga je izdal. Prijatelj, mu je rekel. Kaj bi na mojem mestu storil Jezus? Jaz hočem biti kakor Jezus. Kako mirno, dostojanstveno in vedro se je soočil s svojimi zasledovalci. Če bi Jezus živel danes, kako bi po telefonu spregovoril s človekom, ki je v stiski? kakšne besede tolažbe bi mu namenil, besede podpore ob hudi nesreči. Kako bi vlil novo upanje ljudem, ki so na robu obupa? Kako bi pred slehernim vrati pustil vrč tolažbe? Lahko si predstavljate na tisoče primerov in si vsakokrat zastavite vprašanje, kaj bi na mojem mestu storil Jezus? Če bomo v globinah našega srca in razuma ohranili to vprašanje, ki nam bo nenehni izziv in si ga bomo zastavljali na slehernem koraku našega življenja, ob vsaki priložnosti, v vseh okoliščinah, se čez nekaj let ne bomo prepoznali. In prevevalo nas bo zadovoljstvo, mir, veselje, da smo premagali same sebe. Da smo presegli same sebe. Živimo torej vstajensko. Živimo svobodno, kot srečni, odrešeni Božji otroci. To je torej cilj, kateremu smo ves teden stremeli. To je cilj, kateremu nas bo še naprej vodila molitev, ki je utrip našega življenja. Sklenimo z molitvijo iz oči v oči, s katero hočemo nadaljevati našo pot, vsak za sebe, vsak v svojih okoliščinah svojega življenja. Gospod mojega življenja, naj ostanem dan za dnem pred teboj iz oči v oči, Gospod vseh svetov. Sklenjenimi rokami bom pred teboj, Gospod vseh svetov, iz oči v oči. V tem svetu, ki je tvoj, bom ostal pred teboj, sredi naporov, sredi hrupa in boja, sredi nemirne množice, iz oči v oči. In ko bo moja naloga na tem svetu končana, in bom sam in molče se ustavil pred teboj, kralj kraljev, iz oči v oči. Naj nas na naših poteh, v hoji za Jezusom in z Jezusom ostalim, spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Amen. Pokaže naj vam svoj obraz in se vas usmili. Amen. Obrne naj svoje obličje k vam in vam podeli svoj mir. Amen. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni in dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
Radijski misijon. Molitev v utrip življenja.